Studio Itálie vás vítá na Svobodném rádiu pořadu Zpravodajské okénko z Itálie a zahraničí.
Takže opět se dnes uslyšíme s naším slovenským reportérem, korespondentem Miroslavem Jurišem a budeme probírat aktuální situaci. Takže já bych asi začala tím, co momentálně rezonuje úplně všude, a to je teda otázka Ukrajiny a Ruska. Takže já bych se tě zeptala, Mirku, co se o tom říká na Slovensku a jestli bychom si mohli projít slovenské média třeba, co o tom píší.
Tak slovenské média píšu na túto tému hodne, ale tak samozrejme tie mainstreamové sú poplatné Bruselu, čo je veľmi teda cítiť na tých článkoch, teda veľakrát je skôr o angažovaný komentár, než o nejaký informačný článok. Ale napriek tomu všetkému ostáva postoj slovenskej verejnosti k Ukrajine taký plus minus homogénny. A nie práve taký, ako by si tie médiá želali. Slovenská verejnosť vojny proti Ukrajine, teda pre Ukrajinu, ísť nechce. A je jej jedno, koho je Krym, alebo je aj jedno, čo sa robí v Donbase, v Lugansku, lebo mnohí ani nevedia, kde to je. Slováci k Ukrajine vzťah ako takej nemajú proste, no. Prípadu niekto pozná niekoho z Ukrajiny, ale čím viac na západ Slovenska, tým sú tie cezhraničné kontakty zriedkavejšie. Častejšie sa Slovák stretne s občanom Ukrajiny, ktorý si hľadá na Slovensku obživu, ale to nie vždy je pozitívna skúsenosť. A Ukrajina, to po staročia, to je druhá strana Karpát. Vždy to bolo mimo Uhorska také akési východné Polsko a za roky Sovietskeho zväzu, ako aj samostatnej Ukrajiny, sa odsudzila aj tá podkarpatská Rus, ktorou sme svojho času boli v jednom štáte, teda vlastne dlho aj predtým v Uhorsku. A na podkarpatskej Rusi sa oveľa viac etablujú Maďari, pretože Maďari na bývalé Uhorsko, na rozdiel od Slovákov, stále držia. No, radový Slovák, preto suma sumárum nie je pre Ukrajinu ochotný ani len spustiť niečo zo svojej životnej úrovne a už vôbec nie je ochotný ísť tam pre Ukrajinu bojovať. Na druhej strane je tiež pravda, že radový Slovák po všetkých tých rokoch členstva v Únii a v eurozóne ani nemá moc čo z akej životnej úrovne čo spúšťať, že je tu už chudoba. Strach Slováka z toho, že sa stane obeťou vojny v rámci nejakých bojových akcií, voľakých striel, bombardovania rakiet, sa kombinuje so strachom z toho, že vojna na východe priniesie so sebou veľkú hospodárskú krízu a obrovskú chudobu. Ale tým Slováci myslia chudobu už ozaj na úrovni krajín tretieho sveta, pretože tú klasickú chudobu poznajú vo veľkom rozsahu už aj teraz. Časť týchto postojov sa akýmsi zázrakom občas dostane do mainstreamových médií, keď sa asi pozabudne ten cenzor, teda čomu sa dnes hovorí editor vydania. Napríklad na denníku Pravda Karol Lováš komentuje situáciu v článku Vojna mier. Dochádza k záveru, že prípadný rusko-ukrajinský konflikt sa nás bytostne týka a neprinesie nič dobré. Kriticky vníma postoj Európy, ktorá sa jednostranne postavila na stranu Ukrajiny a stala sa tak jednou zo strán konfliktu, čím sa pre druhú stranu stala nepriateľom. Dôvod súčasnej krízy vidí hlavne v nevyzretosti európskych politikov a hlavne v tom, že medzi nimi chýbajú politickí lídri. Politických amatérov napríklad tam vidí ale teda na rozdávanie, a tí politici pôsobia ako pubertiaci za počítačovou hrou, cítia sa v pozícii super, lenže tá ich minúta slávy na všetkých bude stať veľa. Žiadna vojna nemá medzi obyčajnými ľuďmi výkazov, vždy len porazený. Ruský aj nemecký národ o tom vedia svoje do dnešných dní. Politici by nás mali pred vojnou chrániť a nie nás do nej zaťahovať. Rusko-ukrajinský konflikt prinesie mnohé dôsledky a z našich demokracií by neostalo veľa. Môže to byť naozaj definitívny úder európskym hodnotám multikulturalizmu a globalizmu a Európsku úniu s NATO čakajú vážne existenčné problémy. Ja osobne si myslím, že je to veľmi dobrý postreh od Karola Lovaša a je fakt na zamyslenie, prečo tie naše elity fungujú, ako fungujú. Ja to zase vidím tak, že ten pôvod toho je kdesi pár rokov dozadu, kedy sa do spoločnosti začal postupne vkrádať ten tzv. Boj proti extrémizmu. Ten boj teda legitimoval stav, že iné názory patria na okraj spoločnosti a ich nositelia môžu byť rôznymi spôsobmi perzekuovaní a teda hlavne by teda v žiadnom prípade nemali byť na nejakej funkcii. Následne teda rôzne tie kaviárne, ktoré majú dosah na obsadzovanie funkcií vo výkonnej či súdnej moci, fungovali v štýle, že kto nesúhlasí s nejakou tou ideou, to nejakou tou európskou hodnotou, tak ten je automaticky triedny nepriateľ a musí ísť von nie len z partie, ale hlavne z funkcie, na ktorú bol tou partiou inštalovaný. A tak každé pracovné ráno mnohí funkcionári a funkcionárikovia idú do práce, hej. Čítajú predtým mainstreamové noviny, aby vedeli, čo si majú mysleť. A netýka sa to len toho štátneho sektoru, kde by sme to očakávali, ale naozaj aj niektorých korporátov. Následne to má ten efekt, že tí, čo sú hore, tie teda tzv. Elity, tak sa dostávajú len tým informáciám, ktoré si sami želajú počuť, teda ktoré nevypočujú z rámca tej skupiny, tej kaviárne. A potom nie sa čomu diviť, že hlúpe rozhodnutia sú v takejto komunite len otázkou času. Lebo tam je ten dôvod, že tí hore vlastne zostávajú uklopení len petolízačmi, ktorí nemajú problém fungovať v tomto režime neustálej pretvárky a hovorenie toho, čo sa chce počuť a nie toho, čo je realita. A tak naozaj som ochotný veriť tomu, že tí hore naozaj žijú v domnení, že Rusko je chudobná krajina na kolenách a že armády NATO sú 5-krát silnejšie a podobné vízie teda majú, teda čo majú s realitou málo spoločné a realitou je potom len to nejaké to hlúpe rozhodnutie. Tam ešte aj prichádza ďalšie veci na Slovensku, že v súvislosti so situáciou na Ukrajine sa spomína tá aktuálne pripravovaná dohoda o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, ktorá sa tak ľudovo nazýva, že pozývací list, pozvanie amerických vojsk, bratská pomoc amerických vojsk a to je taká tá jasná analogia na rok 1968 a vstup sovietských vojsk a slovenská verejnosť sa k tomu stáva rovnako teda odmietavo. K situácii sa vyjadril zase teda na denníku Pravda aj významný bývalý slovenský politik Peter Weiss. Ten bol roky predsedom strany demokratickej lavice, ktorá bola silná ešte v časoch, kým nepôsobila strana Smer. Ten uviedol pár zaujímavých čísel, že už v roku 2004 72% obyvateľov Slovenska vnímalo negatívne zahraničnú politiku Spojených štátov, čo nie je sa teda čo diviť, čak to bolo tuším 5 rokov po bombardovaní Belehradu, to bola vojna v Iraku. Novšie čísla sú napríklad z výskumov teda v Lobseku a tam Rusko vnímalo v roku 2019 ako hrozbu 26% obyvateľov Slovenska, teda tej skúmanej vzorky, ale Spojené štáty až 41%. Ten trend pokračoval a v roku 2020 to už bolo 53%, čo pokladalo Spojené štáty za hrozbu a Rusko ostalo na tých 26%. A v roku 2020 už došlo k stavu, že 10 krajín bolo zapojených do toho výskumu, neviem teda presne ktoré, ale ten protiamerický sentiment bol najsilnejší práve na Slovensku. A V roku 2021 bol prieskum, že koľko ľudí chce byť nejakou tou súčasťou toho civilizačného okruhu alebo tej kultúry, teda tej západnej civilizácie. A vyšlo z toho, že 29% občanov Slovenska, keď dostali otázku teda, že či východ, tam 11%, ale väčšina chce mať svoj svet, ktorý teda je nezávislý tak od západnej civilizačného okruhu, ako aj od východného civilizačného okruhu. Chce proste ten svoj slovenský. Slovenská vláda si asi vedomá toho, že tá dohoda so Spojenými štátmi nemá podporu verejnosti a teda pripomienkové konanie oficiálne spustila tesne pred Vianocami a ukončila ho 4. januára, aby teda využila ten čas vianočný. Peter Weiss to komentoval slovami, že chváli dohodu predkladanú vládou historicky najnižšou dôveryhodnosťou a v situácii, keď ju kritická masa občanov, právnických, politických elít bude považovať za protiústavnú, to je cesta k dlhodobému poškodeniu vzťahov so Spojenými štátmi americkými. A to teda musím povedať, že to má pravdu, že toto, že rozhodne to, bude tu možno jedna letka, dve letky, jeden pluk, dva pluky, ale fakt to bude vnímať tými občanmi negatívne, čo naozaj teda jednak poškodí súčasné vládne strany v budúcich voľbách a to môže byť až na takej úrovni, že ani neprejdu do parlamentu. A aj kopec ako ďalších vecí, ale ako nejakému takomu, že vrelému vzťahu občanov k Spojeným štátom Ameriky a k západnej civilizácii to naozaj toto nepovedie. Ostatné médiá to píšu teda rôzne veci, teda podľa miery nezávislosti tých médií, ale stále sa to točí okolo toho istého a slovenská verejnosť má aj veľké obavy z toho, že Slovensko je naozaj krajinou, ktorá silne závisí od ruských energií, ktorá, pričom tieto energie sa dopravujú cez Ukrajinu, prípadne jej teda možno je dopraviť aj od západu, ale všetci správne predpokladajú, že v prípade konfliktu bude energie nedostatok a strašne draží a Slováci už aj dneska majú ten problém platiť účty a väčšina vníma tento konflikt ako cestu k svojmu osobnému bankrotu. Koľko asi k tomu?
Ano, tak to je opravdu zajímavé. Já jsem zase tady v České republice viděla, že Tomio Okamura s poslancem SPD, teda Jaroslavem Baštou, o situaci na Ukrajině, kde hrozí válka, udělali velmi zajímavý rozhovor. Proběhlo to vlastně dneska, 26. ledna v 14:30 odpoledne. A já tento jejich rozhovor na konci našeho vysílání nebo našeho pořadu pustím. A ještě jsem si všimla dalšího vyjádření Tomia Okamury na jeho facebookových stránkách, které postoval v 17 hodin a tam psal, že ministryně obrany Černochová z ODS nevyloučila, že vláda vyšle české vojáky na Ukrajinu. Hnutí SPD odmítá, aby se Česká republika ocitla kvůli demobloku ve válce proti Rusku. Černochová totiž řekla, že pokud by se strany Ukrajiny přišla žádost o vyslání českých vojáků, vláda by ji zvážila a brala by ji velmi vážně. Pokud by ta žádost z Ukrajiny přišla, brali bychom ji velmi vážně, řekla pro server SZ. Hnutí SPD odmítá, aby se Česká republika kvůli avanturismu kolaborantských vládních představitelů dostala do války proti Rusku. Ukrajina navíc není členem NATO a nemáme vůči ní žádné závazky. Odmítáme nést náklady za imperiální politiku velmocí a za neschopnost ukrajinské vlády. Odmítáme i dodávání české munice ukrajinské armádě. Takže já si myslím samozřejmě, že tento postoj SPD je naprosto správný. Co ty na to říkáš? Jaké jsou ohlasy na Slovensku? Ty sleduješ stránky SPD Tomia Okamury, jak vím, takže zřejmě máš přehled. jaké jsou tedy prohlášení této strany?
Je tu jeden velký rozdíl mezi Českom a Slovenskom všeobecně, kde teda budem tak hromadne tlmočit poznatky některých Rusov, kteří teda boli buď jako turistické pracovně alebo kulturné na Slovensku, že oni mi vnímali, že na Slovensku boli tak vítaní vždycky tak jako vrelo, tak jako, že mali pocit, že ich tu majú radi, kdežto keď prišli do Čiech, tak to vnímali jako už iný svet, jako taký odťažitý a tak. Jako to mám ešte pred covidové, posledný rok pred covidom. Tu bolo jedno dievča, ktoré tu bolo so spevackou skupinou a mi to tak hovorilo, že áno, že vníma veľký rozdiel medzi týmito dvomi svetmi, že kým na Slovensku sa s nejakým tým protiruským sentimentom ani nestretli, tak v Čechách, že to vnímala z toho okolia aj tam, kde teda pôsobili. Čiže ak teda slovenská, česká verejnosť nie je pripravená na takúto vec, tak slovenská nie je duplovane pripravená. Je tam potom aj taká vec, čo by si mali v českej vláde uvedomiť, že jedna vec je teraz robiť nejaké vyhlásenia, robiť nejaké ramena, ale aj keď nepredpokladám, že by priamo ruské vojska vstúpili na územie Ukrajiny, skorej to bude len boj medzi Donbaskou a Luganskou domobranou na jednej strane a Ukrajincami a teda ich takýmito spojencami na strane druhej, ale keď na tú českú jednotku vysype náklad, taký povstalecký grad a do Čiech príde 40 pytlov, tak potom neviem, ako to vláda ustojí toto, alebo neviem, či sú Češi ako teda český funkcionálny ručite, ale či je český národ schopný akceptovať aj tie obete, ktoré to prinese. Teda, hej, že bude 40 hrobov, 40 vdov a niekoľko sirôt a to sa môže udiať za jeden deň takáto vec. Že ako tieto veľkohubé vyhlásenia majú pravda, že aj slovenskí politici, ale slovenská verejnosť to dnes prvej velice odmieta a vyzerá to tak, že súčasné vládne strany si kopú politický hrob tým, že teda nie všetky, ale tie, čo dávajú do éteru tú bezvýhradnú podporu Ukrajine.
Já tady ještě přejdu teda, když bychom se podívali na názor, co se týče Vatikánu, když teda budeme mluvit ještě i o Itálii a k tomuto tématu jsem se právě dívala, co na to papež, protože samozřejmě ten se tomu vyjadřuje svým způsobem, tak jsem viděla, že právě dneska na Vatikán News oni tady prohlásili, že teda církev se spojuje s papežem v modlitbě za Ukrajinu a v závěru generální audience papež František vyzval ke společné modlitbě za Ukrajinu, jak to učinil již při nedělním setkáním s věřícími na svatopeterském náměstí. Papežova výzva nezůstala oslyšena a církev po celém světě, včetně České republiky, se dnes s papežem spojuje v modlitbě za mír a za to, aby všechny politické kroky a iniciativy sloužily spíše lidskému bratrství než stranickým zájmům. Již nikdy válku, apeloval papež František. Potom samozřejmě tady dali i slova přímo otčenáše a tak dále. Pak je zde další zpráva, že k modlitbě a výzvě svatého otce se připojili rovněž evropští biskupové, jak dokládá prohlášení předsedy Rady evropských biskupských konferencí Monsignor Grušaze, bazilice Panny Marie v Zatiběří provede dnes večer v 19.15 mimořádnou modlitbu za Ukrajinu sekretář pro vztahy se státy svatého stolce arcibiskup Paul Richard Gallagher a tuto iniciativu zorganizovala římská komunita Sant'Egidio. Takže modlitební setkání vlastně ohlásili všechny italské diecéze, různá církevní hnutí i řeholní společenství. A v České republice vyzvala k modlitbě celosvětová síť modlitby s papežem. Potom jsem se podívala dále, hledala jsem další nějaké informace a našla jsem stále ze dneška, stále na Vatican News, vlastně slova Zelinský se jmenuje, je to otec Andrii Zelinský, zatímco svět se zatajeným dechem sleduje eskalaci napětí v této východoevropské zemi. Otec Andrii Zelinský, vojenský kaplan řecko-katolické církve, vypráví o svém pastoračním působení mezi vojáky, kteří se obávají rozšíření konfliktu. I ve válce může Boží slovo zažehnout naději. Poděkování papeži Františkovi za dnes slavný den modliteb za mír a cítíme hlubokou vděčnost. Teď už se necítíme sami. Samozřejmě ta publikace potom je velmi rozšířenější. Řeknu například tady ten začátek, dřevěný kříž přes neprůstřelnou vestu, bláto ze zákopu na botách, evangelium v kapse maskáčového obleku. Není snadné být vojenským kaplanem na Ukrajině, když vane prudký válečný vítr. Naším posláním je stát při vojácích a přinášet jim kousek nebe, aby nebyla narušena jejich schopnost volit dobro, hledat pravdu, chránit spravedlnost a dokonce uvažovat o kráse, říká otec Andrii Zelinský. Píše například jezuitský kněz ukrajinské řecko-katolické církve, že cítí hluboký zármutek nad bouří, která se odehrává v srdcích mladých mužů s puškami, vyděšených eskalací napětí na východní hranici. Od začátku prvních ozbrojených střetů v roce 2014 se snaží přinášet útěchu a lásku do nejvíce postižených oblastí, jako jsou Písky, Šerokino, Avdijivka a Vodjané. Za 8 let jsme přišli o 14 000 lidí, píše, a lze to skutečně nazvat hybridní válkou, válkou, která ve skutečnosti již probíhá, ale kterou mnozí chtěli ignorovat. Takže potom samozřejmě celé znění těchto slov lze dohledat na Vatican News, to bylo jen tak pro zajímavost zase, aby jsme dali zprávu úplně z jiné sféry, že jo, ne politické, ale třeba právě ze strany té církve. Já vím, že na Slovensku jsou lidé asi mnohem více pobožní než v České republice a já nevím, jestli ty jsi zachytil nějaká prohlášení.
To som nezachytil v tomto smere ešte, ale na Slovensku ešte jeden faktor, ktorý v Českej republike chýba. Ešte donedávna, možno 10-20 rokov dozadu, žili na Slovensku ľudia, ktorí teda ten pochod od Tatier po Azovské more ako zažili, hej, že ako súčasť rýchlej divízie slovenského štátu. Išli teda potom aj od Azovského mora po Tatry, ale to už poväčšine v svobodové armátnom zbore, hej, že. Tak fakt teda Slovensko má historicky tú skúsenosť, že s tým ťaženým na východ a nemyslím, že je to nejaká vôľa to zopakovať a dokonca nepredpokladám, že by slovenská vláda teda na rozdiel tej Česce tam skúšala poslať nejakú jednotku, lebo tie spomienky na teda na ten krach tej výpravy v roku 41-42, tak historické tie spomienky zostávajú.
Áno, to je pravda. Četla som něco o tom také. No a já bych se tě zeptala teď mimo, jestli už teda nemáš k tomuto tématu co dodat, vyloženě aktuální situaci na Slovensku, dále, co se týče teda nějakých aktualit nebo omezení a tak dále, co by se dalo říct. Já musím říct ještě jednu věc. Já mám hodně známých v Itálii, kteří jsou ze Slovenska a oni se na mě obrátili, protože tak nějak jsme se bavili o cestování, jo, a říkali, že teda mají problém se nějakým způsobem vyznat v tom, vlastně co oni by potřebovali vůbec k tomu, nebo co musí dodržet, jaké jsou ty dnešní podmínky na to, aby vůbec mohli třeba přijet na návštěvu nebo za rodičema nebo vůbec tak na výlet na Slovensko, jestli víš teda něco o tom.
To nemá to význam asi teraz hovoriť, čo teraz platí, lebo to o týždeň platiť nemusí. Ale existuje stránka korona, normálne SK, ako slovenský, .gov, ako government, vláda, SK. A kde teda je toho veľa sa tam preklikať, ale keď človek ide na tú cestu, tak si ten čas nájde a tam sa dá preštudovať, že je tá položka cestovanie do Slovenskej republiky. Tak stále sa vyplňa ten formulár e-hranica. Sú teda rôzne pravidlá pre vstup do 12 rokov a 2 mesiacov, od 12 rokov. Definícia komplexe zaočkovanej osoby. Tam myslím, že ide o tú karanténu, že ktorú teda by tie nezaočkovaní musia robiť. Mm-hmm. Ale to sa každý týždeň mení, to nemá význam tu uvádzať podrobnosti.
Jo. A bude to asi těch 5 dní jako do Itálie možná většinou teda, co jsem tak nějak zahlédla ve světě, že to bývalo těch 5 dní, ta karanténa, ale ono se to opravdu hrozně mění i v té Itálii. Vlastně já osobně budu odlétat do Itálie v neděli a samozřejmě si udělám test, ale musela jsem si zajistit svoji osobní dopravu, protože jako neočkovaná nemám vůbec možnost nastoupit ani s testem, ani negativním testem toho dne. Nesmím nastoupit do veřejných prostředků, takže co se týče vůbec těch prostředků, jako autobusy, vlaky, ale i lodě a letadla na vnitrostátních linkách Itálie, tak já do nich prostě nesmím. Takže já jsem si musela zajistit vlastní dopravu, abych se dostala domů a vlastně platí to, že je teda vyhlášeno v Itálii povinnost očkování od 50 let a zřejmě to bude fungovat nějakým způsobem tak, jakože ti, kteří se nenaočkují, tak dostanou pokutu 100 euro. Vyjádřil se k tomu ministr nemocnictví Speranza v Itálii, že teda by dal, ministerstvo by poskytlo údaje vlastně finančnímu úřadu, který bude obesílat lidi a tam bude potom lhůta 10 až 15 dní, mám takový dojem, zase se to nějak měnilo, se k tomu vyjádřit teda z jakého důvodu, proč se dotyčný ještě nenaočkoval a pak se to teprve teda nějak bude řešit, ale dá se tam ještě odvolávat a tam už je teda ten čas na to odvolání, to běží, jako to je celkem dlouhý ten čas, ale zase neřeknu přesně, jak to je, protože furt se něco mění, jak ty jsi správně podotkl, takže to bude docela zajímavé teda se nějakým způsobem orientovat, až přijedu v tom apartheidu s tím, že samozřejmě se mi může stát, že až půjdu na nákup do potravin, takže namátkou mě může vyhmátnout nějaká kontrola, ještě nevím teda, jakým způsobem to kdo bude kdy řešit. A nevím, jestli to oni sami vědí a bude mi kontrolovat, jestli teda skutečně dělám jako neočkovaná ten nákup vlastně pouze v sektoru teda těch životních potřeb a jestli, že si, a abych si náhodou nekoupila něco nadstandardní, jo. Takže ještě budu mít teda přístup do lékárny, na poštu nesmím, na poštu mě teda milostivě pustí s testem, takže kdybych musela jít opravdu na poštu nebo do banky nebo něco vyřizovat na nějaké úřady veřejné, tak si budu muset zaplatit test 15 euro, abych si to šla vyřídit. A kde mě ještě nebudou, jo, ještě mě milostivě pustí do Zverimexu jakéhosi, abych teda, kdybych náhodou měla doma nějaký zvíře, aby to zvíře teda dostalo najíst a kdybych náhodou měla auto, takže budu moc bez testu i natankovat a ještě teda milostivě, když je teda ta zima, tak si budu moci koupit, kdybych měla kam na třeba to dříví nebo to uhlí nebo nějaké to palivo, jo, takže to je Itálie dnes, to je realita evropského státu, který padl na úroveň nejvyššího apartheidu. Takže jako to teda opravdu budou zřejmě teda z mé strany probíhat reportáže, protože jsem sama zvědavá, jak to vydržím v tomto módusu. jak budu teda fungovat. No a co se týče Itálie, tak tady máme teda další aktuální záležitost, a to je volba prezidenta. Od pondělí vlastně se na půdě parlamentu volí se prezident, jelikož teda v Itálii není přímá volba prezidenta, tak to probíhá na půdě parlamentu mezi teda senátory a poslanci. No a novinka je asi ta, že dneska teda je to třetí den, kdy se teda volí, a vypadá to opravdu, že teda to bude trvat minimálně ještě další dva dny, protože postupně se teda nějakým způsobem navrhují jména. Ta italská pravice, která má teda nejvyšší počet volitelů italského prezidenta, ta nabídla do nejvyššího úřadu 3 nová jména. Jedná se o bývalého předsedu senátu a konzervativního filozofa Marcello Pera, se jmenuje. Další je ex-ministrině školství a starostka Milána Letizia Moratti a ještě někdejší prokurátor Benátek Carlo Nordio. Toho znám osobně, to je absolutně nejlepší volba, řekla bych já, ale jelikož je to člověk naprosto významný v tom, že je to opravdu člověk velmi poctivý, tak teda nevím, jak se k tomu opravdu bude stavět dále, kdyby toto jméno mělo ještě zůstat jako mezi těma kandidátama. Já myslím si, že opravdu té italské levici a těm dalším vlastně se to vůbec líbit nebude, ale to je opravdu velmi vzácný člověk. Nicméně teda ty levicové strany a hnutí pěti hvězd ty jména odmítly všechny a vyzvali k dalšímu jednání, takže v tom vlastně kole to prostě převáděli, vlastně oni dávali tam ty prázdné lístky, bílé lístky, že jo. A to samý vlastně dělá pravice zase na kandidáty levice, a tak se to postupně vlastně bude, až já nevím, jestli až do pátku, nebo jestli to nevím, teda jako nevěřím tomu moc, že by to stihli už zítra, ale možná, ne, možná v ten pátek, že už by se to nějak mohlo vytříbit, jo, takže je tam, on se taky právě během času vlastně od prvního, druhého, třetího dne, čtvrtého dne, ono se snižuje to kvórum, tak to funguje v té Itálii, takže potom samozřejmě bude stačit určitý počet hlasů pro jednoho kandidáta, takže samozřejmě ta možnost teda, že bude zvolen ten prezident, čím víc dní plyne, tak tím je samozřejmě konkrétnější, protože tam potom ty poměry, to kvórum je úplně jiné. Takže já se vlastně o těch prezidentských volbách myslela jsem, že dneska o tom řeknu něco více, ale nebudu se o tom více moc jakoby zmiňovat, protože vlastně je to všechno ještě nejasné, mluvili bychom pouze o spekulacích, a tak se k tomu vyjádřím až v pátečním vysílání, které bude společné se studiem Kladno, takže doufejme, že tam už se bude moci něco říci. No a myslím si, že teda potom, jak bude zvolen ten prezident v Itálii, tak potom uvidíme další konkrétnější kroky, co se týče všeho ostatního, tak ta Itálie je teďkon, bych řekla, taková celkem paralyzovaná právě s tím, že se konkrétně soustředila právě na toto, na tuto volbu toho prezidenta, a mezi tím nastala zase obrovský příliv imigrace. Můžu k tomu říct něco přesněji, je tady vlastně, bych řekla, od toho 19., kdy se teda zlepšilo počasí, tak je tady velký příliv, a to jsou prostě stovky denně. A je to opravdu neskutečný, když si vezmete, že já k tomu řeknu něco teda konkrétně, jako vždy dle grafu ze stránek italského ministerstva vnitra, takže vlastně, když budeme mluvit o včerejšku, to bylo 280, například to 19., jak jsem řekla, že po takových těch 10-11 dnech klidu, kdy bylo blbý počasí, tak začalo přijíždět 196, 260, 607, 142, 153 a tak dále. Takže opravdu zase obrovský nátlaky, speciálně na Lampedusu, samozřejmě jsou v tom neziskovky, pak se tam stály nějaký neštěstí, třeba několik Bangladéšanů umrzlo a tak dále. Já si připravu detailní reportáž, co se týče nelegální migrace, a chci to shrnout za celý měsíc leden, takže to bude hned v tom prvním týdnu v únoru, tedy příští týden, to si o tom povíme. A nyní každopádně je 26.1. a do Itálie se přes moře dostalo 2051 nelegálních migrantů. Minulý rok, v roce 2021, to za stejné období bylo 872 a v roce 2020 870. Takže tady zase ta komparační tabulka a jako nejvyšší počet tentokrát těch nelegálních migrantů, kteří se sem dostali od 1. ledna až do dnešního rána, je Bangladéš 386 osob, Egypt 264 a Tunis je na třetím místě 261. Doteďka, jak víte, tak vlastně byl vždycky, nebo skoro vždycky na prvním místě Tunisko. Nicméně v tuto chvíli teda je tady hodně velký přísun jak z Bangladéše, který teda většinou lítají letadlem do Libye nebo do nějakých těch zemí okolo a odtamtud se dostávají lodí, anebo potom z Egypta. Takže to bylo ještě taková vsuvka, co se týče nelegální migrace. A nevím, abych řekla pravdu, vrátím se ještě, to jsem zapomněla říct, k těm volbám toho italského prezidenta, jako je tady docela dost velký skandál v Itálii, protože takovou tu bojovnici proti vůbec vakcinaci, takovou tu pravou no vax, jak se říká, poslankyni Sáru Kunial, tak ji nepustili k volbám vůbec, i když byly udělaný vlastně takový jakoby koridory i pro vlastně pozitivní a pro ty, kteří jsou vlastně v karanténě. Když to ona tam nebyla vpuštěna, protože ona samozřejmě udělala spousta různých prohlášení a zažalovala, že jo, nějaký ty poslance a vládu a tak dále, takže ona tam vpuštěna nebyla. To bylo opravdu docela dost drsný. Viděli jsme i videa tady v Itálii, takže uvidíme, jak to dopadne. Jo, a k tomu bych teda ještě mohla dodat, že je tady podáno, nebo přesněji minulé úterý ve městě Biela, sekce Paragoneho Italexitu podala v místních kasárnách 47 žalob na italského premiéra Draghiho za jeho nedávná opatření považovaná za diskriminační, a aktivisté se setkali před kasárnami karabiníků v ulici Fratelli Rosselli v Biele a v klidu se postavili do fronty a poté každý předložil stížnost na premiéra Maria Draghiho. Předtištěnou žalobu pro všechny připravoval jeden právník z Janova. A jak také vysvětluje La Stampa, deník La Stampa, Draghi by byl nebo měl být obviněn na základě článku 610 trestního zákona, který říká, že každý, kdo násilím nebo hrozbami nutí něco ostatní dělat, tolerovat nebo opomenout, bude potrestán odnětím svobody až na 4 roky. Takže vše odkazovalo na různé vyhlášky vlastně týkající se zabránění šíření koronaviru. Takže to by bylo takhle, abych řekla pravdu, ještě takový doplnění, jaká v Itálii vlastně se, jak se dá říci, jaká je tam nálada nebo jaká je tam vůbec situace. Chceš, Mirku, ještě něco dodat? Vzpomněl jsi si na něco nebo chtěl bys si reagovat nějak?
Tak snadná taká posledná informácia, že práve prebieha v Bratislave pred prezidentským palácom jedna teda z mnohých demonstrácií proti teda aj pozvaniu amerických vojsk, aj drahote, aj korona opatreniam. Už je to demonstrácia, tie prejavy nevôle sú asi štandardom a sú len takým vrcholom ľadovca z celkovej tej nespokojnosti širokých vrstiev občanov Slovenska so situáciou.
Ano, my jsme se mohli velice dobře radovat v České republice včera, když teda se neprojednával vlastně ten pandemický zákon, který vetovala SPD, takže lidé byli samozřejmě i v Praze před poslaneckou sněmovnou a všichni byli velice rádi, takže to považujeme za první úspěch a budeme držet palce do příštího týdne, kdy teda to bude zřejmě pokračovat v úterý. A takže tímto bychom se mohli rozloučit. Já pustím slibovaný rozhovor Tomia Okamury s panem poslancem Baštou a budu se zase těšit na příště. Ahoj a milí posluchači, uslyšíme se zase v pátek.
Ahoj a pěkný večer všetkým.
Děkuji.
Vážené dámy a pánové, vítám vás naživo na svém YouTubeovém a Facebookovém profilu a dnes tady mám zase skvělého hosta. Je to poslanec SPD Jaroslav Bašta. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, kolego. A budeme se bavit o situaci na Ukrajině, protože Jaroslav Bašta je nejen signatářem Charty 77 a jediným politickým vězněm v poslanecké sněmovně, ale zároveň byl také velvyslancem České republiky na Ukrajině a také velvyslancem České republiky v Rusku, což je mimořádně vzácná kombinace, takže vy nám můžete dát zcela, a jste odborníkem, protože největším odborníkem na tento region, zvlášť na kombinaci těchto regionů. A musím říci, že v mediálním prostoru koluje teďka řada informací, které se nezakládají na faktech, anebo pomíjí základní ty nejdůležitější informace. Takže a ten konflikt zdá se eskaluje. Kdybych sledoval vyjádření ministryně obrany paní Černochové a ministra zahraničí pana Lipavského. Takže já jsem vás chtěl požádat, takže jak se to vlastně stalo, co se na té Ukrajině vlastně stalo a jestli slyšel jsem, když jsme si o tom povídali, že jsou nové informace, jak se to vyvíjí.
Tak k tomu, abych mohl vyložit ty nové informace, to, co se děje, je třeba se vrátit úplně na začátek toho konfliktu, protože ono se vždycky říká, že to začalo tím, že Rusové stahli svých 100 000 vojáků k hranici s Ukrajinou. A ono to bylo malinko jinak, ono to začalo na konci listopadu, když ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dal do parlamentu zákon o takzvaném přechodném období, který pojednával o tom, jak se bude postupovat po té, co ukrajinská armáda dobude Doněck, Luhansk a Krym. A na to Rusové prohlásili, že tohle je zásadní porušení minských dohod a stahli k té hranici také svých 100 tisíc vojáků proti těm 120 tisícům ukrajinských, které tam ještě před tím návrhem zákona nechal přesunout ukrajinský prezident. A pak už najednou se začalo mluvit o tom, že jsou Rusové jsou u hranic a chystají vpád na Ukrajinu a posloucháme to dnes a denně. Ovšem mezi tím došlo k takovému trošku rozdílnému pohledu evropských členů NATO, teda těch důležitých velkých členů NATO a Spojených států a Velké Británie. Takže Německo a Francie chtěli, aby se obnovili jednání v takzvané normandské čtyřce, což tedy je signál k tomu, že se věci mohou řešit zase diplomatickou cestou. Základní podmínkou pro to ale bylo stažení toho Zelenského zákona. A on to včera udělal. Takže dneska se ta normandská čtyřka už mohla sejít. Reagoval na to ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmitrij Kuleba, který se dnes už nechal slyšet, že žádný vpád Ruska na Ukrajinu se neočekává, že jako ta situace by se mohla začít uklidňovat. Jenom tedy vysvětlil, že za to, že se mluvilo o tom ruském vpadu na Ukrajinu, může prezident Ruské federace Vladimír Putin, ale to asi patří tohle zabetání toho, co se stalo, patří k věci a k diplomacii. Takže v tom, jenomže na druhou stranu zůstává pořád ta ostrá retorika na straně jak Spojených států, tak zejména dnes Velké Británie. A tihle, a k ním se bohužel přidala také česká vláda. Takže tady najednou máme dokonce i na to rozděleno ve vztahu k Ukrajině, k té krizi, která je tam a k možné válce. Ho máme rozděleno na dvě poloviny. Z nich jedna se přiklání k mírovému řešení, to znamená pokračování těch minských dohod. Minské dohody v podstatě znamenají to, že by ty obě povstalecké republiky, které jsou tam, měly získat relativní samostatnost. Ukrajina by přestala být unitární stát, tam by pro ně bylo cosi jako federalizace těch dvou regionů, měly by tam volby, byla by tam amnestie, která by zahladila a takže o tom se bude zase, a tím pádem by nebyla narušena územní celistvost Ukrajiny z hlediska těchto dvou. Na druhé, a tohle je pozice Německa, to je pozice Francie a samozřejmě jako dalšího, kdo je tam Ruské federace. A do toho jednání ještě vstupují bývalý ukrajinský prezident Kučma a představitelé těchto dvou republik. A na té druhé straně máme tedy Spojené státy, Velkou Británii, které jako si neustále myslí, že k té válce dojde a snaží se tu Ukrajinu k tomu povzbuzovat mimo jiné dodávkami zbraní. Tam je taková drobnost, třeba když Velká Británie dodávala 450 tun zbraní a dalších materiálů na Ukrajinu letecky, tak se musela vyhýbat území Německa, protože Němci s tím nesouhlasí. Takže jako teď stojíme vlastně před po dlouhých měsících stojíme před jedinou reálnou možností toho, že se situace uklidní, že dojde k tomu, po čem všichni volají, to znamená, že to napětí se deeskaluje A do toho ovšem vstupuje třeba česká vláda, která říká, že bude dodávat zbraně. Dokonce paní ministrině se nechala slyšet, že když Ukrajina požádá o vojáky, tak je dodáme taky.
No, a to jsem se chtěl právě zeptat. Já, protože nejenom my v SPD, ale píše nám i řada občanů, a mají obavu z toho, a oprávněnou celkem mi to připadá po těch krocích vlády Petra Fialy, že se nás současná česká vláda snaží vtáhnout do války v podstatě Ukrajiny a NATO proti Rusku. A opravdu mi připadá úplně neuvěřitelný, že dnes odpoledne má česká vláda té pětikoalice jednat o daru Ukrajině ve formě až 5000 kusů dělostřelecké munice ráže 152. Zatímco přesně jak to komentujete, například Francie nebo Německo na Ukrajinu žádný vojenský materiál dovážet v této době nehodlají, kromě maximálně polní nemocnice, a chtějí si tak zachovat v této situaci mezi Ukrajinou a Ruskou federací neutrální stanovisko a nepoškodit ty vzájemné vztahy. Proto já jsem se chtěl zeptat, co na to říkáte, že česká vláda tam chce posílat zbraně na Ukrajinu v kontextu toho, co tady slyšíme za fakt?
No, my jsme o tom mluvili už včera na tiskové konferenci pro Českou televizi. Ten základní problém na Ukrajině je to, že se dodávají zbraně do země, která je zmítaná občanskou válkou. To neznamená jenom, že tam válčí separatisti proti ukrajinské armádě, ale ukrajinské ozbrojené síly jsou složeny kromě ukrajinské armády také z dobrovolnických jednotek. A ty dobrovolnické jednotky, když si to rozšifrujeme a podíváme se na to, kdo je jako najal, kdo je platí, jak to bylo, tak jsou jednak soukromé armády jednotlivých oligarchů, anebo také dokonce politických stran. A protože na té druhé straně mezi těmi povstalci je také celá řada dobrovolníků, počínaje kozáky, ale pak jako lidmi z celého světa, kteří tam jezdí, včetně teda českých občanů, pomáhat při tom boji, tak v takovémhle prostředí je velice snadné vyvolat konflikt, který si nepřeje ani jeden stát. Ani Ukrajina, ani Ruská federace.
Ano.
A jediný, kdo by chtěl válčit, jsou ti dobrovolníci, lidi, o kterých se dá říci, to je takový ten hezký anglický termín, že jsou trigger happy, že jsou šťastní, když mají prst na spoušti a můžou to občas zmáčknout. No a proto také OSN a všechny další zakazují dodávat zbraně do zemí, ve kterých je občanská válka. Takže nechápu, proč jako zrovna česká vláda chce tohle narušit.
Ano,
tohle pravidlo.
Ano, no tak to tady nechápeme asi nikdo. Mně to připadá, že jsou právě paní Černochová s panem Lipavským jsou takový váleční štváči a já osobně říkám, já nechci, aby Česká republika byla zatažená do nějaké války. Samozřejmě je to i z toho pohledu té hrozící migrační vlny, že Ukrajina má 45 milionů obyvatel. My jsme v podstatě nejvyspělejší, zároveň nejzápadnější slovanská země, ke které oni mají jazykově blízko a řada Ukrajinců tady už je. Takže si neumím představit, že by tady přijel najednou byl exodus prostě zvýšeného množství dalších Ukrajinců, kteří samozřejmě vezmou i práce českým dělníkům a jejich rodinám, podseknou mzdy. To si myslím, že by byl velký sociální problém. A můžu vás tedy ještě poprosit na závěr, jakým způsobem odhadujete teďka vývoj do budoucna, protože to určitě diváky zajímá, protože samozřejmě spoustu lidí má obavu o to zatažení České republiky do války. A co by to mohlo v případě opravdu špatného scénáře znamenat pro Českou republiku a pro naše občany?
No, takže tam jsou vlastně dnes už jenom dva možné scénáře. Ten první z nich bude, že ta mírová snaha Francie, Německa a konec konců dneska už teda samotné Ukrajiny zvítězí a situace se pomalu začne stabilizovat a ty dohady, které jsou mezi Ruskou federací a Spojenými státy, se budou týkat vlastně jenom jich dvou a nebude se to zesilovat těma armádama, které stojí proti sobě na východní hranici Ukrajiny. Druhá horší možnost, která je a která se stále ještě nedá vyloučit, je to, že dojde k nějakým provokacím, jejichž původci nebudou hned známi, což přijde se na to až poté, a vypukne ozbrojený konflikt. V tomhle případě by už se k tomu vyjadřovali někteří naši ekonomové, tak ten jeden z těch prvních důsledků by byl, že okamžitě podraží pohonné hmoty. V té první fázi by měl benzín i nafta stát kolem 45 korun za litr. Později to může stoupnout, kdyby ten konflikt pokračoval ještě chvíli, stoupnout až na dvojnásobek. Ta úplně katastrofická možnost samozřejmě je, že by se z toho lokálního konfliktu na východní Ukrajině mohla stát nová velká evropská válka. Takže jediná možnost, která je prostě se snažit o to mírové urovnání, diplomatické, pokračovat v diplomatickém jednání a počkat si na to, jak dopadne nakonec to pokračující jednání mezi Spojenými státy a Ruskou federací, které by asi podle mého názoru měly pokračovat setkáním obou prezidentů.
Tak já s vámi musím úplně souhlasit, protože to je přesně pozice našeho hnutí SPD, společná naše pozice, že my prosazujeme mír, prosazujeme dialog a opravdu jakékoliv snahy o zatažení nás do válečného konfliktu opravdu podle nás nejsou tím vhodným řešením pro budoucnost našich občanů a České republiky. Tak já vám chci moc poděkovat.
Já děkuji také.
Poděkovat, vážený a milý kolego. To byl poslanec SPD Jaroslav Bašta. Já si myslím, že dneska teda musím říct, že v poslední době máte tematicky nabito, protože vy jste byl i velvyslancem České republiky v Kazachstánu. Takže zrovna v těchto zemích, kde vy jste působil jako český velvyslanec, tak se tedy dějí různé záležitosti. Takže doufám, že se vám to video líbilo. U Jaroslava Bašty jste zvyklí, že když někde mluví, tak protože je odborníkem, tak se ty věci rozebírají dopodrobna a padá tady mnoho informací, které nezaznívají. V podstatě v těch mainstreamových médiích nezaznívají ty skutečné argumenty a fakta. Možná i tím, že se řada těch lidí, co to komentují, v podstatě v těch médiích ani neorientují takhle do detailů. Takže jinak máte být dneska večer taky na Primě, od kolika to máte?
21.15.
Tak, 21.15, dneska CNN Prima, taky Jaroslav Bašta, je to taky ta téma té Ukrajiny. Takže když budete mít čas, tak se na to mrkněte. Takže mějte se hezky, těším se, teďka běží schůze sněmovny, takže my se tady uvidíme zítra a pozítří. Pracujeme na tom, abychom bojovali proti tomu pandemickému zákonu, proti korespondenčnímu hlasování, takže práce tady je dost, jdeme do toho naplno. Tak mějte se hezky a se daří. Děkuju.
Naschledanou.
A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.